galvenie temati, kas tiks skārti arī tiekoties ar Bulgārijas prezidentu un tiks skārti Andra Bēziņa uzrunā, saistās ar Eiropas Savienības attīstību ne tikai kopumā, bet arī katras valsts individuālu attīstību un katras valsts ieguldījumu Eiropas Savienības attīstībā. Ko redz Latvija un Bulgārija, tas ir Baltijas jūras un Melnās jūras transporta koridors savienojums, kas ir ļoti svarīgs un interesē abas valsts, bet tas ir izveidojams tikai sadarbībā ar kaimiņu valstīm, proti ar Austrumu partnerības valstīm, kas ir robežvalsts starp Latviju un arī Bulgāriju līdz Melnajai jūrai.